dalība fotokonkursā noteikti nenozīmē to, ka cilvēkiem tagad ir jāpievaro lāči, lai iegūtu pēc iespējas labākas fotogrāfijas. Šo noteikti lūdzam nedarīt. Bet ļoti daudziem cilvēkiem jau ir gadījies novērot lāču no automašīnām vai pa gabalu laukos. Tāpatās ir redzētas lāču pēdas, lāču skrāpējumi, varbūt kāds arī jau atpazīst lāču izkārnījumus. Un ir izdevies iemūžināt fotogrāfijās šos brīžus. Un tad, protams, ka aicinam iesniegt arī šīs bildes.